Afilipi gesuje ya gatatu. Naguo uhoro wa kurigiriria ni atiri ari ithe witu. Kenaga ithini wa Mwathani. Ha uhoro wa gucokera maundu mamwe riria ngumwandikira. Ndikuona tari uhoro wa kunogia no inyuire. Ni umwagirire ni undu wa kumutirira. Wimenyagirire yaria mahana tamagui. Mwimenyagirire yaria marutaga mawira moru. Na mwimenyagirire andu aria metemengaga miri yao. Ni ondo ne ithu turuaga nama o ithu tuinamagirira ngai tukimuhoyaga na maroho maitu na tukerahaga ni ondo wa Kristo Jesu na tutihokaga uhoro wa mwiri no ingikienda ri ona ni ndahota kwihoka uhoro wa mwiri kungikorwo ni kuri mundu wiciragia ati ena ondo angihokera uhoro ini wa mwiri ri nie ni ndimukiritie ni gukorwo ni ndaruithirio muthenya wa inana na ndi wa rusialo wa Isiraeli na wa muhiriga wa Benjamin na demo hibirania waciarirwo ni ahibirania ha uhoro wa watho ri demo farisai na ha uhoro wa kiyo ri ndatuire nyariraga kanitha na ha uhoro wa uthingu uria umanaga na watho ri ndiari na usuke ite maundu macio ndatuaga ati mari na umithio ri nimo ndikitie gutu ati ni matu tondu wa kugia na Kristo eni ona maundu mothe ri ndimatuaga matu kuona ati riu ni menyete Kristo Jesu Mwathani wakwa na umenyi uria ukirite kuna maundu macio mangi mothe ni tondu wake ndoriirwo ni indo ciothe na ngacitua o ta mahuti ma guteo nigetha ndigire na Kristo na ngoragwo ndi thiini wake itakiri na uthingu wakwa mwene o wa muthemba ucio umanaga na watho tiga o uria umanaga na uhoro wa gwitikia Kristo o uthingu uria umaga kuri Ngai ni undu wa gwitikia na ningi nigetha ndimumenyewe ona menye hinya uria umanaga na kuriuka gwake na tugwatanire nake minyamaro yake na hananio nake uhoro-ini wake wa gukua niguo ati kungikihoteka ngakinyirira uhoro wa kuriukio nyume kuri aria kuo ngiuga uguo ri titakuga ati ni ndikitie gukinya hau ona kana ngarikia kwagirira kuna indi ni kwirutaniria ndirutanagiria guthie na mbere niguo ati kwahoteka ndinyitire undu o uria ndanyitiirwo ni Kristo Jesu aria ithe witu ndikuona ta ndikitie kuunyita no undu uria njikaga no umwe atiri ni ndiganiirwo ni maundu maria ndigite na thutha ngatamburuka nyite maundu maria mari mbere yakwa ngerutaniria guthie o na mbere nigetha ngakinya handu haria hakinyaguo na ngaheo kiheo kiria kiheanaguo na kio nikio gwetwo ni Ngai thiini wa Kristo Jesu niguo thie iguru ni undu ucio ri ithu aria tutuikite andu agima ni tuture twiciragi uguo na mungikorwo muri undu mwiciragia na njira ingi ri undu ucio onaguo Ngai ni ari muguuriria no riri haria turikitie gukinya ri ni tuthiage na mithiire iria yaganiriire naho aria ithe witu wigerekanagia inani ningi mufarage wega andu aria mathiaga na mithiire o iria twamuonagiriria tondu ni kuri andu aingi mathiaga na mithiire ya kuonania ati ni thu cia mutharaba wa Kristo o aria ndanamwira uhoro wao kaingi ona riu ngumwira uhoro wao ngiitaga maithori andu acio ri kurigiriria kwao ni gutuma magatuma Ngai yao ni onda naguo undu uria wa kumaconora niguo megocaga ni undu waguo ningi metaranagia maundu o magukuthi nigukorwo bururi uria turi aguo kiumbe ni kuria iguru na twetagirira muhonokio uria ukoima kuo niwe Mwathani Jesu Kristo uria ukagarura mwiri uyu witu hinyaraga uhananio na mwiri wake wina riri ni undu wa hinya uria ari naguo wa gutuma o maundu mothe mathikage niwe.